A vás všechny vítám, ty, kteří byli včera už, i ti, kteří včera ještě nebyli. Včera jsme hovořili o manipulaci, takže se chci zeptat, jestli máme nějaké resty. Já o jednom restu vím, já ho hned doplním za chviličku, ale až poté, co mi sdělíte, jestli bylo všechno jasné, jestli jsem zodpověděl všechny vaše dotazy a tak dále. Mlčení znamená souhlas, takže asi ano. Prosím vás, já vám ještě předvedu pár manipulačních strategií, ne, abyste se je naučili, jak už jsem včera podotýkal, ale proto, abyste je rozpoznali a abyste na ně mohli být připraveni. No, to nevím, ale tak s čím se tak můžete setkat? U mužů nejčastěji manipulace křikem, pokud je to brutálnější, tak manipulace vyhrožováním. O manipulaci mlčením jsme hovořili. Prosím vás, největším problémem rodinného soužití bývají takzvané tiché domácnosti. To je, zažili někdy, pokud nebuďte rádi, my to nepěstujeme s manželkou, ale řeknu vám na to takový vtip. Manžele Vonáskovi mají tichou domácnost. A tak pan Vonásek napíše manželce večer na stůl. Zbuď mě ráno o 6:30. Pan Vonásek se zbudí o 9:30, tak chce začít nadávat, protře si oči a na nočním stolku vidí lístek. Vstávej, už je 6:30. Jinak prosím vás, tichou domácnost nikomu nedoporučuju jako řešení rodinných problémů. Jsou strategie, které jsou funkčnější. Dalším takovým manipulačním fíglem může být manipulace citovým vydíráním. Od takového běžného, ty už mě nemáš rád, tobě už na mě nezáleží, já jsem vždycky věděl, že jsem pro tebe vzduch a podobné, až po taky by se s jednou mohl vrátit a nemusela bych tu být, nebo taky by se mohl jednou vrátit a já bych mohla ležet uprostřed pokoje, mrtvá, to už je velmi brutální manipulace, takže manipulace citovým vydíráním rovněž nedoporučuju. Ženy ještě mají takový fígl v záloze rády a často ho používají, manipulace pláčem. Jo? Ruku na srdce, jak máte rádi tuto strategii. Někdy opravdu je toho na tu ženu tolik, že to citově neunese a rozpláče se. Někdy strategicky cíleně používá pláč jako manipulační techniku. Tak jenom doplnění k tomu ze včerejška, abyste měli takový ucelený přehled. Těch manipulačních strategií je daleko víc, ale já jsem vám uvedl jen ty nejběžnější. Nebudu hovořit o vydírání a podobných věcech. Italská mafie, nejenom italská, to umí velmi dobře. No, víte, ono by se vám taky mohlo něco stát, takže byste nám měl zaplatit, protože každý tu ochranu potřebuje. Že jo? No, tak.
Máte pěkné děti.
Máte pěkné děti, máte pěknou manželku. No, ženy se dnes ztrácejí, bohužel. No, jo, tak to ne. To nikomu nepřeju, abyste se s něčím takovým setkali. Dneska budeme hovořit o takovém pokračujícím tématu, které nám ukáže, jak se cíleně chovat, nejenom abychom odrazili manipulaci, ale abychom také prosadili své naprosto oprávněné požadavky. Tak, já začnu takovým rozborem tří slovíček, včetně jejich negace. Mohu a nemohu, musím a nemusím a chci a nechci. My si ukážeme, které slovíčko je pro asertivitu klíčové, ale než k tomu přistoupíme, tak se vás zeptám, co všecko musíte. Na tom si ukážeme, že to musím má takové dvě zásadní kategorie. Co musíte? Dýchat, to musíte, ano. A co ještě? Výborně. To je poukaz na dvě kategorie slova musím. Zatímco dýchat musíte, neboli museli byste vynaložit velikánské úsilí, abyste nedýchali, neboli přetáhnout si buď igelitový pytlík přes hlavu nebo něco, přidusit polštářem nebo nějakou jinou brutální formu. Čili dýchat nepodmíněně nebo bezpodmínečně musíte a abyste tomu zabránili, museli byste vyvinout obrovské úsilí v celku. Zatímco jíst vůbec nemusíte. Kolik tam lidí drželo hladovku a dokonce na to doplatili. No? Takže jíst musíte podmíněně, jestliže chcete přežít. Ano? Tak jsme si ukázali dvě kategorie musím. Podmíněná a nepodmíněná. Nebo podmínečná a bezpodmínečná. Bezpodmínečná kategorie musím obsahuje všechny nezbytné fyziologické reakce, které doprovázejí náš život a jeho zakončení, čili musíme jí umřít, musíme bezpodmínečně, zatím všichni ještě nenastalo vytržení, takže musíme. No a takže musíme umřít, vylučovat, prosím, když bychom nevylučovali, tak dojde k takové poruše organismu, že kdyby to neodešlo, ty odpadní látky z těla, orgány nebo cestami k tomu určenými, tak si to najde cestu jinudy, tomu věce. Jo? Už jsem viděl i případy, kdy exkrementy šly ústy. Jo? Je to velmi smutné, nestává se to často, bohu díky, ale i to se stává. Čili vylučovat, dýchat a dokonce i spát musíme, jsem viděl, neviděl, já jsem dokonce dokázal spát ve stoje. Jo? Když už jsem byl hodně unavený, tak už jsem spal ve stoje. Prostě to jsou věci, které si ten organismus na vás vynutí, to si vezme, ať se vám to líbí nebo ne. Zatímco... Stašku? Jo, dobře.
Tak, a ty si můžeš zdřímnout, kdyby jsi potřeboval, jo? Klidu. Ale zatímco podmíněné musím platit daně, jestliže nechci do vězení, jo? Musím jíst, jestliže chci žít a tak dále. To jsou ta podmíněná musím. Dobře. Co mohu? Mohu, nemohu. Co nemohu? Uvědomte si...
Nemohu vyhrát na olympiádě.
Ano, nemohu vyhrát na olympiádě. Nemohu jen tak skočit 10 metrů do výšky. Zatímco mohu skočit z 10 metrů do hloubky, tak 10 metrů do výšky neskočím. Neboli, ale já třeba nemohu dělat chirurga. Tak a zase jsme u toho podmínečného a bezpodmínečného nemohu. bezpodmínečně nemohu to, k čemu nejsem fyziologicky nebo duševně, případně duchovně vybaven. To nemohu. Nemohu být spasen, když nepřijmu odpuštění od Pana Ježíše. To je prostě, když nemám tyto duchovní předpoklady, které jsou po mně vyžadovány, tak nemohu. Ale podmíněné nemohu. Já mohu dělat chirurga, ale pak bych zjistil, že neoperuju, ale pitvám. Jo? Tak to by bylo smutné. Čili to je to podmíněné nemohu, kdy já nemohu, protože, a tady jsme u toho centrálního slovíčka, nechci. Jo? Čili já určité věci musím, ty, které jsou podmíněné, nebo určité věci mohu či nemohu, které jsou podmíněné, pokud chci nebo nechci. Čili jsme u klíčového slovíčka našeho rozhodování, které z nich chci, nechci. Tímto slovíčkem projevujeme svou vůli, dáváme najevo svá přání, dáváme najevo své oprávněné požadavky, dáváme najevo určité věci, které se nám nelíbí, s kterýma nechceme nic společného a tak dále. A prosím vás, o tom všem je asertivita, která říká, že jde o prosazování oprávněných požadavků a odmítání nechtěných skutečností na základě neagresivního jednání a myšlení. Jo? Protože jestliže jednám agresivně, tak už to není asertivita. My si pak ukážeme trošku přesněji, co ta asertivita je. Zatím taková vstupní definice. A teď já jsem tady uvedl slovíčko oprávněný požadavek. Fajn, kdo o té oprávněnosti rozhoduje? Zkuste. Zkuste přemýšlet. Kdo o tom rozhoduje? Jestli můj požadavek je oprávněný. No já sám, ano. Prosím vás, a v tom tkví obrovská míra odpovědnosti, který ze svých požadavků já prohlásím za oprávněný a tedy prosazování hodný. Nebo ten, který budu prosazovat. Stejně jako když něco odmítám, rozhoduju o tom, že to odmítám v prvé řadě a pokud jsem trošku myslící člověk, tak bych měl vědět také, proč to odmítám. Takže jestli něco prosazuji či odmítám, měl bych vědět, co mě k tomu vede, proč to dělám. Protože oprávněnost obojího je mojí záležitostí, prostě většinou to rozhodnu já sám, může to rozhodnout za mě někdo jiný. Tohle je oprávněné, nebo tohle bys měl odmítnout, ale to už vypadá trošku manipulativně. Jo? Ale protože za to o tom rozhoduju já sám, tak také za to, jak rozhodnu, nesu vlastní odpovědnost. A to je to, co jsme si říkali včera. Já mám určitá práva, ale s těmi právy je spojena určitá odpovědnost. dneska víme o jejich skupinách lidí, kteří si jsou vědomi toho, že mají práva, ale jakékoliv odpovědnosti se docela hlasitě zříkají. Známe to. Tak, já jsem použil slovíčko, že tyto požadavky prosazujeme nebo cokoliv odmítáme neagresivně. Tak jako mám možnost jednat manipulativně, jak jsme si včera ukazovali, tak mám taky možnost jednat agresivně, ale tak mám možnost taky jednat ústupčivě, prostě se stáhnu, dělám mrtvýho brouka nebo cokoliv jiného. A tak mám také možnost jednat asertivně. Každý způsob jednání má své výhody a nevýhody. Zda pro křesťana, o tom si rozhodněte sami, ale kdyby manipulace neměla určité výhody pro určitou skupinu lidí, no tak by ji asi nepoužívali, že? No, kdyby agresivní jednání nemělo určité výhody pro takové ty svalouše, který se chlubí, jak mají vypracované bicepsy a tricepsy, tak by to nikdo nepoužíval. Ale v jedné písničce se zpívalo u mňa balšoj pistolet, smůla, jestli u těm já nět. Jo? Takže prosím vás, kdykoliv budu jednat agresivně, tak si myslím, že toho protivníka lehce zmůžu a dosáhnu svého. Pokud použije ovšem, řekněme, silnější zbraň, než použiju já, tak jsem měl smůlu. Totéž je u manipulace. Pokud budu jednat manipulativně a dosáhnu svého, tak pokud mám aspoň trochu svědomí, tak to povede k tomu, že se začnu stydět a že budu chodit domů kanálama. Tak, pokud budu jednat ústupčivě, tak sice budu mít zdánlivě klid, ale jak si budu připadat? Jako kus hadru? Nebo ten klid stejně mít nebudu, protože manipulátor či agresor začne stupňovat požadavky. Jo? Slovy tady mu pšenice pokvete, takže proč by nenažal, když může. Že? Tak, neskuli, že budu mít ze sebe blbý pocit, jak jsem již říkal. Takže, ať to probírám z kterékoliv stránky, pokud beru v úvahu tyto představené formy chování, tak stále mi z toho vychází ta asertivita nejlépe. Nebo vítězí zatím. Možná znáte takový ten brutální americký způsob asertivního chování a myšlení. Já jsem tady king, mně je všude plno a já mám teda právo prosadit si cokoliv si usmyslím. A druzí mi můžou být ukradeni. Tak prosím vás, tohle ne. Tohle, takovouhle formu asertivity já hluboce neuznávám, protože tato forma asertivity končí tím, že je jeden rádoby vítěz, dokud nepřijde asertivnější borec a ostatní jsou tamhle převálcovaní někde v koutě. Já jsem hovořil o oprávněných požadavcích a já bych dodal ještě jeden přívlastek k těm oprávněným požadavkům, vysoce oprávněné požadavky. Prosaz, jak budete prosazovat své oprávněné požadavky, je na vás. Jak vysoce jsou oprávněné tyto požadavky, je také na vás. Já vám pak řeknu, které jsou ty oprávněné požadavky a které jsou takové banality, o nichž nemá cenu hovořit, a která má ráda ta egoistická americká asertivita, protože oprávněné jsou všechny požadavky, které si já jenom vymyslím. Tak to ne. Čili dávejte pozor na to, jak je to s oprávněností vašich požadavků. A už můžete přemýšlet o tom, jestli máte nějaká kritéria pro to, které požadavky vy považujete za oprávněné. Jo? Já je teda mám, já vám pak o nich řeknu, až budeme o tom diskutovat. Tak. Asertivně, já jsem to kdysi bral, asertivní způsob chování a myšlení jako životní styl. Až jsem poznal Pána Ježíše Krista, tak jsem poopravil svůj názor v tom smyslu, že můj životní styl je křesťanský způsob života. Do tohoto křesťanského způsobu života, který je mým životním stylem, mohu včlenit určité asertivní chování, jednání a myšlení. Víte, jaký je rozdíl mezi chováním a jednáním? Chování je jakákoliv reakce organismu. Jednání je uvědomělá reakce lidského myslícího organismu. Jo? Takže v jednání už je to myšlení, rozhodování a další složky. Tak. Asertivní chování mohu projevit vůči všem. A teď vám povím takovou pohádku o domečku. Představte si domeček ve tvaru pyramidy. Jako špica nejužší, pak se to dolů rozšiřuje. Pro zjednodušení si uveďme, že ta pyramida má dvě poschodí, přízemí a sklep. Začneme od zhora. Představte si, že v takovém domečku bydlíte. Kde bydlíte? Úplně nahoře, v tom nejužším prostoru, protože do toho nejužšího prostoru se vám taky nevejde mnoho lidí, který tam s váma bydlí. Čili kdo tam může s váma bydlet? No, jenom ti opravdu nejbližší. Ti nejbližší s váma bydlí nahoře v té špici. Patro pod něma bydlí různí vaši známí, vzdálení příbuzní, určití spolupracovníci, lidé, s kterými máte v celku dobré vztahy, vycházíte s nimi dobře. A ještě o patro níže, tedy v tom přízemí, bydlí všichni, které potkáváte na ulici, v dopravních prostředcích, v obchodě, u holiče a já nevím kde, ve vlaku a tak dále. Tak, a kdo bydlí dole ve sklepě? No, zpravidla ti, kdo mají sklep, vědí, že občas tam s námi bydlí takový živočichové, které tam nevidíme moc rádi. Jo? A Ono to není s nima jednoduché. My jsme třeba ve sklepě občas měli ve Slezsku potkany. A prosím vás, vyhnat takového potkana, no ono to nebylo zas tak snadné. Víte co, když jste šli proti němu a zahnali jste ho do kouta, tak co on udělá? Máte někdo zkušenosti? On se postaví a on klidně, pokud se k němu nějak skloníte, tak vám skočí do obličeje. Jo, to není legrace. Takže v tom sklepě bydlí ti lidé, kterých buď to oprávněně nebo neoprávněně se poněkud bojíme. A ruku na srdce, každý máme někoho, koho se bojíme. Já bych se bál třeba těch agresivních migrantů, různých, víte, že v Německu jsou no-go zóny a podobné věci. Já bych se bál drogově závislého, kdyby byl zrovna v rauši. Náš syn říká, kdyby ho potkal a chtěl po mně peněženku, tak mu ji hodím a zdrhám. No, já se mu nedivím. Já bych se ho taky bál. A bál bych se různých jiných lidí. Prosím vás, a teď, jak můžeme, nebo jaký převládající strategie jednání by měly panovat na jednotlivých těch etážích toho domečku? Tak nahoře, co myslíte? Tam je blízkost, vstřícnost, porozumění, souznění a tak dále. Kéž by to tak fungovalo vždycky, kéž by to bylo, tak by to bylo pěkné. Opatro níže by měla převládat přátelskost, touha pomoci tam, kde je třeba a taková určitá vstřícnost, pokud vím, že je to užitečné zrovna a dobré. Tam na tom přízemí většinou, prosím vás, se tady setkáváme se lhostejností, protože asi neoslovíte všechny lidi, které potkáte na ulici, asi neoslovíte všechny lidi v autobuse, ve vlaku a tak dále. Ale je tady určitá připravenost reagovat pozitivně, pokud mám k tomu příležitost. A jaká forma reakce převládá v tom sklepě? No, rozhodně obezřetnost. Já, když se někoho bojím, tak prostě mu spíš jdu z cesty, už proto, že blbě vidím, takže nedokážu hned vyhodnotit všechny jeho reakce a když na mě hned nepromluví, tak to je pro mě určitý handicap. Takže já i vzhledem ke své zrakové vadě jsem tady u určitých typů lidí hodně obezřetný. Pokud ale zjistím, že s takovým člověkem mohu navázat kontakt, aniž by mě to stálo zdraví nebo život, to už je zase na mě, jak přesně to vyhodnotím. Když jsem to vyhodnotil blbě, tak sorry. Jo? Ale jestli jsem to dokázal vyhodnotit a dokážu nabídnout, vstřícně nabídnout porozumění, případně pomoc, tak je to dobře, protože tito lidé to zpravidla potřebují. Ale nevrhejte se do toho po hlavě, abyste víc neuškodili sami sobě, než pomohli těm druhým. Jo? Takže takhle. A ke všem těmto lidem mohu přistupovat tady ani na jednom tom etáži jsme se nesetkali s agresivní formou jednání. nebo s agresivním odmítáním. Jo? Všimněte si. Jo? To tam nemá místo. Ale pokud mám šanci, mohu i v tom sklepě vystoupit asertivně, no když chce po mně bezdomovec 5 000, byť i korun, no tak mu vysvětlím, že přece jenom, kdyby šlo jenom o 500, tak ještě možná jo, ale 5 000, že je potřebuju docela jinde. Tak, ale mohu jednat asertivně i tam, zatímco agresivně nebudu jednat, pokud jsem křesťan, na žádné z uvedených úrovní. Jo? Tak, a teď, jak se ty úrovně od sebe liší? Prosím vás, jedno z asertivních práv, o kterých si za chvíli řekneme, říká, mám právo své rozhodnutí neomlouvat a nevysvětlovat. Já to trošku upravuju tím, že sice toto právo mám, že na těch nižších etážích ho třeba použiju, ale ne v té špici, kde se mnou bydlí ti nejbližší, tak když je o něco žádám nebo něco odmítám, tak asi mě svědomí povede k tomu, že vysvětlím, proč mám zrovna tenhle ten postoj. Nebo myslíte, že ne? Čili v míře objasňování a vysvětlování tkví půvab toho domečku. V míře otevřenosti vůči těm obyvatelům fiktivním toho domečku. Nejotevřenější jsem vůči svým nejbližším. Má to někdo jinak? Tak. Já jsem se tady zmínil o jakýchsi asertivních právech. To zas kdo si vymyslel, co si. Některá z nich jsou velmi užitečná a já vám přiblížím ta nejužitečnější. Už jsem vám říkal, že máte právo se za svá rozhodnutí neomlouvat, máte právo je dokonce nevysvětlovat, máte právo je předložit jako svá rozhodnutí. Teď jsem to trošku uvedl na pravou míru, jak to mám já, tak záleží na vás, jak to budete mít vy. Máte právo říci nechci, nebudu, odmítám. A zase přemýšlejte, kdy a co budete odmítat. Tak, jako máte právo říct chci, potřebuju, nebo je to pro mě důležité. Ano? Velmi se mi líbí právo říci, já ti nerozumím. Zas to má dvě taková vyústění. Když někdo blábolí nesmysly a já vůbec nevím, co chce, nebo jen vzdáleně tuším, co chce, ale to si třeba mohu jenom myslet, to já nevím, tak já mohu říct, já ti nerozumím. Jinými slovy, koukej to říct jasněji a prostě tak, aby tomu bylo rozumět. Tak to je jedna věc. Častěji toto právo ale používáme, když potřebujeme, aby ta osoba, která nám něco předhazuje, nadhazuje, po nás něco žádá nebo odmítá, aby odkryla karty. Já vám to uvedu na příkladu. Pracoviště, kde pracuje starší direktor a mladá hezká sekretářka. Starší direktor nastoupil před pár dny, zjistil, že má mladou hezkou sekretářku a říká, No, Aničko, já už vás pozoruju pár dnů a zjistil jsem, že jste velmi pilná, šikovná, pracovitá. No a já myslím, že bychom se měli tak trochu víc zblížit. Anička, pokud je rozumná, nebude direktora podezírat z různých prasárníček nebo z čehokoliv jiného a řekne docela slušně a způsobně, pane řediteli, já vám nerozumím. Ono už možná tuší, ale ještě není čas, aby vybalila karty, protože direktor by mohl říci, no co si o sobě myslíte, když já jsem měl za lubem něco úplně jiného. Jo? A i když třeba by měl za lubem to, co ona si myslí, ale on by to nepřiznal v tuto chvíli. Takže ne, ona mu nerozumí. Jedeme dát. Pan direktor tam obchází, vlastně kouká. Říká, no víte, Aničko, já jsem dneska doma sám, tak co kdybyste večer přišla, já tam mám exkluzivní vínko, otevřeli bychom lahvinku, popovídali bychom a Anička stále ještě drží fazonu a říká, já vám stále ještě nerozumím. A už ten už si říká, no je úplně blbá, nebo... No, a tak jede dál. No víte, nemusíme spěchat, budeme na to mít celý večer, tak noc bývá dlouhá, že jo? A Anička už může říct, tak to ne, pane řediteli. Jako v pracovní době... ze svých povinností cokoliv, ale tohle prostě necháme až na dobu, kdy se budeme lépe znát, kdy budeme vědět, co jeden od druhého může čekat a podobně. Jo? A Anička z toho vyjde úplně se ctí, ten, pokud má trošku svědomí, tak se stydí, nebo možná nestydí, řekne, no jo, no tak nevyšlo, zkusíme jindy a jinde, na někoho jiného. Ale půvab toho, já ti nerozumím, tkví v tom, že on musí na stůl s kartama. Jo? Je úplně jasné, co kdo má za lubem, o co komu jde. Tak půvab tohodle, já ti nerozumím, spočívá hlavně v tomhle, že my chceme, aby se člověk jasně projevil, pokud od nás něco chce, aby to nebylo takové skryté a abychom se nedostali zbytečně do pasti, nebo abychom ho předčasně neosočovali z toho, co třeba on vůbec nemusel myslet. Je to oboustranně výhodné, že prostě my se nestrapníme, ale ani se nedostaneme do pasti a ani nějak neosočíme neoprávněně toho druhého. Tak v tom tkví právě půvab toho práva říci, já ti nerozumím. Zdůrazním vám ještě jedno právo, které říká něco v tom smyslu, je mi to jedno. Tak když nás někdo do něčeho tlačí, co se nám zrovna nelíbí, a pak nám řekne, no já jsem si o tebe myslel, že jsi daleko větší kamarád, a my se můžeme zeptat, teď už si to nemyslíš? A on řekne, ne. Tak když nám je to opravdu jedno, že někdo, s kým jsme ani moc kamarádi nechtěli, si už o nás nemyslí, že nejsme takový kamarádi, tak můžeme říct s čistým svědomím, tak je mi to jedno. No. Co já s tím nadělám? Je mi to jedno. Ale prosím vás, když už řeknete, je mi to jedno, tak by to mělo pozitivně souznít s tím, že vám je to opravdu jedno. Existuje obranný mechanismus, kterému se říká kyselé hrozny. Znáte ho? To je bajka o lišce a hroznek. Liška vidí krásné, naducané, zralé hrozny. Jenomže, sorry, oni jsou vysoko. A ta liška skočí. Nic. Druhý pokus. Nic. Třetí pokus. No už skoro, ale nic. A tak mám den tlapou a říkám, stejně jsou kyselé. Asi nestojí za nic. Proto my se chováme někdy jak ta liška, že když nedosahujeme toho, co bychom chtěli nebo potřebovali, tak máme takovou tu reakci, nestojí to za nic, je to kyselé, je mi to jedno. No, není, často není. Tak, prosím vás, a teď si řekneme něco o těch vysoce oprávněných požadavcích. Přišli jste na to trošku, co by to mohlo být? Napřed prosazování, pak budeme hovořit o odmítání, tam toho bude možná víc. Tak, co byste chtěli prosadit? Vzpomeňte si na Petra ze skutku, když ho tam nějak... Co on jim tam říká? Vy nemáte právo, on to říká trošku jinak, já vám řeknu já za to. Vy nemáte právo nám bránit v tom, abychom hlásali Ježíše jako Mesiáše. On jim říká, my musíme poslouchat Boha více než lidi. To byl maximálně oprávněný požadavek, který Petr respektoval a apoštolové ostatní taky. A prostě přesto vlak nejel. On to neříká nějak agresivně. On to říká asertivně. Prostě jsou určité oprávněné požadavky duchovního charakteru, tedy když písmo svaté říká, že by to mělo být, nebo že je to takhle, ne, že by to mělo být, že je to takhle, tak přesto vlak nejede. Aspoň pro mě. No? A může si říkat, kdo chce, co chce, třeba pan prezident, a já mu klidně a do očí řeknu, ale pane prezidente, tady je to jasně řečeno a já žádám, abych nebyl v tomto právu ukracován. Další věc. Jestliže vám někdo ubližuje, tak a zase sáhnu do písma svatého, Ježíš před veleradou z Janova evangelia si možná vzpomínáte, jak Ježíš se asertivně ozval veleknězi a co udělal jeden z veleknězových sluhů? Jo, dal mu políček. No a co, Ježíš to nechal být? Ne, asertivně se ozval, naprosto asertivně říkal, tak podívej se, jestliže jsem řekl něco špatně, tak mi teď tady dokáž, že to bylo špatně. A jestliže ne, tak co mě tady běž? Prosím vás, je x týraných žen, s některými jsem dokonce pracoval, není to žádný med. A jedna z nich mi dokonce řekla, jsem se jí ptal, proč, na toho svého agresora, který ani nebyl jejím manželem, nezavolá policajty a ona mi odpověděla, co pak ho můžu takhle ponížit? To je až neuvěřitelné. Jo? Sebeúcta, sebevědomí, sebehodnota, úplně pryč. Jo? Takže už tady máme dva opravněné požadavky. Požadavky duchovního charakteru, které máme respektovat, a pokud jsme křesťané, tak musíme respektovat, a požadavky své osobní bezpečnosti, ale i určité osobní svobody, určitých základních lidských práv, práva na život. Jestliže 18letá dcera křesťanka je řádně vdaná a čeká dítě, ale studuje, a její nekřesťanští rodiče ji nutí nefyziologickému ukončení těhotenství, tak ona má nejenom právo se asertivně ozvat, ale má taky povinnost se ozvat, že tohle ne prostě. Jo? Takže veškeré požadavky, které se týkají vašeho zdraví, já, když mám co dočinění s lékaři, tak já nejsem drzý, ale jsem asertivní. Jo? Já chci vědět všechno důkladně, co a jak. A vím, o co se mám tak nějak zajímat a co si chci prosadit. Jo? Takže to jsou ty vysoce oprávněné požadavky. Naproti tomu, když manželka říká, že pojedeme k moři a že si na to vezmeme půjčku, tak jako hlava rodiny je mou povinností říct, tak holčičko, tohle ne, zatím máme teda třeba oba zaměstnání, ale je otázka, nastává krize, je otázka, jak to bude za pár měsíců a co když nebudeme tu půjčku schopni splatit. Brát si půjčku kvůli dovolené, tak o týhle nerváky nestojím. Třeba. Jo? Tak tento požadavek zase jaksi z titulu postavení hlavy rodiny bych považoval za důležité prosadit. A tak bychom mohli pokračovat v tom, abychom rozpoznali oprávněné a neoprávněné požadavky, když chci, aby manželka uměla nádobí a ona holt byla unavená a neuměla ho, tak z toho nebudu dělat konflikt mezinárodního rozsahu. Tak. Asi tak. No a teď vám ukážu pár takzvaných asertivních technik, které vám mohou pomoci v různých situacích. A pak si řekneme o těch, až budeme hovořit o asertivním ne, tak si řekneme o tom odmítání, co všechno odmítám. Tak. Obehraná deska. Co dělá obehraná gramofonová deska? Mnozí ještě pamatujete, gramofon máte. Co dělá?
Co dělá?
Co dělá obehraná deska? Přeskakuje, 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 přeskakuje. Není to na nervy. Tohle je požadavek, který jsem, nebo tohle je technika, kterou jsem použil, když jsem požadoval neoprávněně odečtenou platbu. Kupoval jsem jednomu kamarádovi knihu, která byla dost drahá. No a stalo se, že mi ji naúčtovali dvakrát. Já jsem to zjistil až teda doma. tak už zavírali, tak jsem říkal druhý den. Druhý den jsem tam zašel a říkám, teď prosím vás, asertivní postoj. Jestliže, jestliže budu stát takhle schoulený, zhroucený, tak už jste se diskvalifikovali. Jo? Protože jakým dojmem působíte, když jste takhle zhroucený někde? Jo? Prostě stál jsem přímo u toho pultu, díval jsem se té prodavačce do očí a docela klidně říkám, dobrý den, prosím vás, včera jsem tady kupoval tuhle knihu, ještě jsem ji vzal sebou, za kterou jsem měl zaplatit, pokud platí ta cena, tady napsaná tužkou, tolik a tolik. Jak vidíte z účtu, který je od vás, zaplatil jsem více než dvojnásobek. Požaduju nebo žádám, abyste mi ten rozdíl vrátili. No a to jste musel kupovat ještě něco jiného. Ne, nekupoval jsem nic jiného u vás. Nejsem podvodník, kdybych kupoval, řekl bych vám to. Tedy nekupoval jsem nic jiného a žádám, abyste mi tento rozdíl vrátili. To není možné. Vy jste musel kupovat něco jiného. Ne, už jsem vám řekl a myslím, že není třeba, abych to víckrát opakoval, že jsem nekupoval nic jiného a žádám vás tedy, abyste mi ten rozdíl vrátili. No počkejte, to by mohl říct každý. Já říkám, to je možné, že by to mohl říct každý. Nevím, jak často se vám to stává. Já taky, jak jsem zdůraznil, nejsem žádný podvodník, takže tohle dělám poprvé za x let, ale žádám vás o vrácení toho rozdílu. No, to už nejistěla. A říká, jak je to možné? Říkám, no to byste měla spíš vědět vy, jak je možné, že jste mi naúčtovala tuhle tu cenu. No, moment, já musím zavolat vedoucího. Říkám, jo, klidně ho zavolejte, já počkám a rád bych, aby se to vysvětlilo, abych si mohl odnést ten rozdíl. Výborně, no bylo to dost peněz, to bylo asi 600, jo, takže nechte to tam jenom tak. Přišel vedoucí, říká, co je, tak jsem mu to znovu vysvětlil a zase, musel jste kupovat ještě něco. Já říkám, už jsem vaší kolegyni vysvětloval, že nejsem podvodník a že jsem kupoval pouze tuto knihu, tak vás žádám, abyste zjistil, čím tohle nastalo, abyste mi vrátil ten rozdíl. Moment. Šel do té kasy a to byla kasa, kde neměli ještě ty položky, ale jenom čísla. Jo, to bylo kolem roku 2000, že měli hárok, na kterým byly jenom čísla. Tak on měl nějakou kopii v té pokladně nebo něco, rozvinul, našel čas, našel platbu a teď se obořil na ní. Říká, podívejte, co jste tady provedla? Vy jste nevynulovala předešlou platbu. A říkám, to jsem rád, že se to objasnilo. Je mi líto paní, že si na ní teď vyleváte své emoce, ale to víte, to není málo peněz a já jsem si přišel jenom pro ten rozdíl oproti tomu, co jsem měl zaplatit a zaplatil jsem. No, takže mi to dal a šel jsem domů. Už víte, v čem spočívá ta obehraná deska? Já jsem si furt vedl svou, ale pozor, nezvyšoval jsem hlas, na rozdíl od něj, zůstal jsem klidný, stál jsem rovně, nekroutil jsem se, neříkal jsem, prosím vás, mohli byste mi nějak vrátit ten rozdíl? To by mě asi by poklonkovali velice brzo. Jo? Takže, obehraná deska. Obdobou tohodle toho je takzvané asertivní ne. Asertivní ne spočívá v tom, že já něco odmítám. Nevím, jak u vás, ale v Čechách chodí různí díleři nebo i telefonujou a nabízejí kde co. Kromě Svědků Jehovových chodí i díleři. Svědkové u nás už dlouho nebyli, já se těším, až přijdou, protože já jsem připraven si s nima popovídat, ale zatím nejdou. Ale když něco odmítáte, tak byste měli vědět, jestli to opravdu chcete odmítnout. Měli byste vědět, proč to odmítáte. A pak už vám nic nebrání, abyste to odmítli. Jo? Ta naše nabídka plynu a elektřiny a všeho možného je ta nejlepší na trhu, to je možné, ale já mám svého dodavatele, děkuju, nepotřebuju. No ale vy byste mohl získat, nechci nic dalšího získat, děkuju, nepotřebuju. Máte-li ještě něco, budeme se o tom bavit, ale tuhle skutečnost já považuji za uzavřenou. No ne, ale kdybyste náhodou, ani náhodou, děkuju, už jsem jasně prohlásil, že nechci a nechci. Pokud už nic nemáte, naschledanou. Jo? A tak vám nabízejí různé půjčky, různé super deky a já nevím co všechno. Takže prosím vás, chcete to, anebo to nechcete. Jestli je to chcete, tak si to kupte. Jestli ne, tak to odmítněte. Tak, jo. Přijetí a udílení kritiky. Jo, to je taková kapitolka sama pro sebe. Občas nás někdo zkritizuje, nebo občas máme potřebu my někoho zkritizovat. To má tři takové stupně. Když chci někoho kritizovat, řeknu, jaký mám pocit ne z něho, ale z jeho konkrétního jednání. Víš, moje drahá manželko, hrozně mě mrzí, že když přišel ten šéf na návštěvu, že tady byl takový, slušně řečeno, nepořádek. Mrzí mě, že si o nás pomyslel asi něco nelichotivého. Jo? Čili mrzí mě, že jsi neuklidila, jo? Ač jsme se na tom dohodli. Čili já říkám, jaký to na mě dělá pocit, určité konkrétní chování, určité konkrétní osoby, o co jde, jaké chování mám na mysli a dodám, co bych chtěl. No, nebudeme z toho dělat žádnou velkou aféru, ale rád bych, prosím tě, příště, až se na něčem dohodneme, aby si to taky respektovala. Jo? Plus, hotovo. A teď přijetí kritiky. Manželka reaguje, pokud je asertivní, tak reaguje způsobem. No, mě to taky mrzí, že jsem ti způsobila nepříjemnosti. Jo? Čili reaguje na první bod, na to, jaký emoce to ve mně vyvolalo. Druhý bod. Jo, chování moje, no, byla jsem sice unavená, ale mohla jsem o půl hodiny míň povídat se sousedkou a mohla jsem to i uklidit. No a jo, tak to je. Řekněme zhodnocení svého chování. A třetí bod, jo, já si to budu víc hlídat příště. No, takže tohle je podání a udílení kritiky, udílení a přijetí kritiky. A na závěr vám ukážu ještě jednu techniku, ke které si půjčím manželku a k té potřebuju dveře. Té technice se říká po otevřené dveře. A já mám vysvětlit. Dveře jsou. Zjistím, jestli jsou.
Je tady máš dveře.
Tady na zahradu.
No, oni se otevřují ven. Tak, prosím tě, já půjdu sem. A budu tlačit do dveří. Dívejte se, co děláme, no? Já půjdu sem a tlačí do dveří. A teď ty dveře pustí. Kdybych zatlačil o něco víc, tak padnu na šišku. Tak, jak to využívám? Technika, tady se říká po otevřené dveře. Užíváme ji v případě neoprávněné kritiky. Pokud nějakou kritiku vyhodnotím jako neoprávněnou, mohu využít techniku zvanou po otevřené dveře. Třeba, no ty máš úplně nemožný účes. Jo? Kritika, kterou jsem vyhodnotil, co mu je do mýho účesu, nebo co jí je do mýho účesu, jo? Taky neptám, kam se chodí česat. Dobře, tak je takovou triviální záležitost jsem zvolil, jo? Máš úplně nemožný účes. Dobře, neoprávněná kritika a teď to je ten tlak do těch dveří, jo? A já jsem na druhé straně těch dveří a já je nedržím, já je pustím. V tu chvíli, já vám ukážu, jak je pustím. No fajn, a co se ti na mě ještě líbí? A to je ten symbolický pád na šišku, jo? Kdy prostě já ty dveře pustím a použiju třeba tuhle tu ironii nebo úplně něco jiného, abych tuhle neoprávněnou kritiku smetl ze stolu. No, když mě neoprávněně kritizujete, ty máš nemožný účes a já řeknu, fajn, co se ti na mě ještě líbí, no co na to můžete říct? Tak, konec. Tak, takže prosím vás, je na vás, které požadavky vyhodnotíte jako oprávněné a vysoce oprávněné, které budete prosazovat, je na vás, co budete odmítat, je také na vás ta odpovědnost, která z toho vzniká. No a je na vás, tohle se nacvičuje třeba měsíc, tyhle ty různé techniky. A proto asertivita je jedním z nácvíkových kurzů. Tak my jsme si to aspoň ukázali trošku. A je na vás, co z toho uplatníte. Tak, jsou-li nějaké dotazy, námitky, komentáře, připomínky, máte možnost.